Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.
Tere hommikust, kell saanud 8:08 on neljapäeva 5. märts. Tänan äratamast teid Lauri Karelausele Kiina Jaakson.
Jah, ja vihje juba te kuulsite ära, et me ei ole enam stuudios mitte kahekesi, vaid meil on liitunud koos siia hommikuprogrammiga ka härra kinnisvaraminut. Tere hommikust, Kaido!
Tere hommikust!
Noh, mina käisi või sõitsin eile koju. Linnast ja vaatasin põllu peal, mis ei olnud enam põld, vaid oli hoopis tükkis nagu suur järv, uhkelt tuhanded luiged on kohale tulnud. Ilmselgelt on see märk sellest, et õige pea on pihta hakkamas suvitushooaeg. No ja suvitushooajaks inimesed tahavad endale suvilaid. Kas nüüd on siis õige aeg endale suvilasta?
No, ma pean küll ütlema, et suvila...
Veekogu ääres.
Suvila ostmine. ja, et saaks veel sinna veekogu sisse ka kuidagi.
Just.
Ja, et ei peaks väga kõndima vee äärde. Et suvila ostmine ei ole enam nii pop tegevus, kui ta kunagi oli. Et noh, me ju teame siin ka linna ümbruses Kilksamad ja Tammisted olid ju sellised vanad suvilarajoonid tegelikult. Et inimesed tundub armastavad pigem rohkem välismaal käia. Aga noh, nüüd see koronaviiruse valguses võibolla suvilate ostmine läheb jälle populaarsemaks, et välismaale võibolla enam ei lastagi varsti.
No, mine sa tea, jah. Aga tegelikult, miks ma sellise väikese roolilise sissejuhatuse tegin, siin eetri väliselt juba natukene rääkisime, et millal on õige aeg siis ikkagi endale kinnisvara soetama hakata, noh, põhjus on... põhjus geniaalne, miks seda suvel teha ei ole, sa ei tea, mis koha sa endale saad, võibolla saadki endale sellise nii-öelda kevadise luigela.
Uh-huh. Võtta jah, et sina mõtled niimoodi pragmaatiliselt praegu, eks?
No, ma olen ikka õppinud parimatelt, et uh-huh. Ma aega, et kuulan Jürgen Ligi neid ülesastumisi. Uh-huh.
Ja kindlasti oled minu saatik ka siin kuulanud parem.
No loomulikult.
Et tegelikult jah, kui me räägime sellisest krundi ostmisest endale, et kuhu siis see maja või suvile ehitada, siis mina olen inimestel alati südamele pannud, et tehke seda sügisel. Et kui on siis ilm täpselt samasugune nagu hetkel on aknest välja vaadates selline hästi sombune vesine, et jah, ühelt poolt võiks mõelda, et praegu on ka samasugune aeg, et praegu on hea aeg osta, aga sügis annab siis võimalus talveperiood võtta selleks, et ajada korda igasugune dokumentatsioon, projektid, projekteerimistingimusi taotleda, arhitektiga maha istuda, liitumised ära teha, et kui seda nüüd teha siis kevadel, siis kogu see aeg võib minna siis suvel ära ja lõpuks maja ehitamine äkki jääb talve peale oppis, et mis ei ole võibolla kõige parem siin.
Noh ja jälle mina vaatan jälle oma selle suure laia mätta otsast, mis ikkagi veel veekohal kõrgub, et hoog võib üle minna.
Jah, et emotsioon läheb üle, jah.
Just.
Et ega jah, kevadel ongi kruntide ostmisel see emotsioon on selline võtmesõna, et inimesed vaatavad aknest välja, mõtlevad ilus ilm ja selline maakoha omamine või maja ehitamine tundub selline hästi ilus mõte olevat ja siis kui sellise ilus ilmaga seda krunti minna vaatama, siis ongi hästi ilus kõik. Linnu laul ja muru on kuiv ja kõik on nagu tore, aga see toredus võib siis jah ühel hetkel ära kaduda, kui see ilm läheb vesiseks ja siis tekib selline võibolla trüstitu tunne, et mul tegelikult siin cirka nädal aega tagasi oli täpselt üks selline juhus, kus siis müün ühte krunti, mis on ilusad sellised suvised fotod on üleval, mõned droonivõtted ka sinna juurde ja kõik on hästi ilus. Aga ja inimesega siis meili teel suheldes oli selline väga, väga kindel kõneviis, et ma tulen, vaatan selle küll üle, aga ma kindlasti ostan selle ära. Aga siis kohale minnes, siis see oli nagu ilmselgelt näha, kuidas see emotsioon nagu, noh, kivina nagu langes, et ta sai nagu aru, et noh, et selline vesine ja natuke trööstitu oli ja siis ta enam seda kevad, et seal nagu näha ei suutnud väga või sellist ilusat suve.
Mm. Jah, need pildide tegelikkuseks on nii öelda. See on teise saate teema. Räägi palun, kui, noh, minu pole olnud seda võimalust, et hakata nullist pihta ehitama. Mm-hmm. Kui nüüd krunt on olemas ja sa räägid, et see dokumentatsioon kõik võtab aega ikka päris pikka aja ja kui kaua see võib umbes aega võtta siis?
Noh, oleneb, mis seisukorras see krunt niimoodi juriidiliselt, mis seisukorras osta, et kas seal on detailplaneeringu kohustus või mitte, et ehitsluba on kindlasti maja ehitamisel vaja. et kui sa just ei ehita sinna kuni 20 ruutmeetrit suurust väikest onnikest, et kõik see maja projekti tegemine, et see võtab kindlasti mitmed kuid, kui vahel detailplaneeringu koostamine võib võtta ka vahel paar aastat, kui on selline igasugused sellised nii-öelda omaniku soovid ja tegelikus siis kokku ei lähe, siis hakkavad igasugused vaidlused peale ja kooskõlastused peale ja teine terav teema on kindlasti kommunikatsioonid olemasolud, kas nad seal täna on olemas või ei ole olemas, ma võin siin inimestel näite tuua, et mis see nagu hinnavaates võib tegelikult krundile tähendada, et ei ole nii, et ma vaatan seda portaalis krunti, vaatan, oi, et näiteks 15 000 krunti, et täitsa soodne hind, et ostan ära. Mm-hmm. Ja lähen kohe tehingusse ja väga ei süvene, mis need lisakulud võivad tegelikult olla, aga mina müün täna ühte krunti, kus elektriliitumine maksab päris kena kopika.
No kui kena kopika, et me siis oskaksime arvutada, nagu summalist aru saada.
See näide, mida ma nüüd toon, on väga erandlik näide. Et reeglina elektri saab endale sellise paari 3000 euroga ära lahendada, aga mina müün täna krunti, kus liitumine maksab ametliku innapakkumise järgi siis 52 000 eurot.
Aga miks see nii on? Kas see on kaugus või mis seal?
See on kaugus, jah. Okay. Et täna on ju see, et kui nüüd lähim alajaam, kus seda elektrit tuuakse, jääb 400 meetri raadiusesse, siis on ta ampripõhine liitumine, mille innakirjad on siis üleval, aga kui ta jääb kaugemale, siis elektrifirma vaatab selle asjale otsa ja teeb siis ametlike nii-öelda tegelike kulude järgi selle pakkumise ja antud juhul jah, nüüd see krunt asub küll tuulepargi servas, et mõtled, et
et saada hopsti endale.
Võiks ju selle liini sealt kuskilt kohe ära vedada.
Rohelist energiat veel takka pihta.
Just täpselt, eks ju, aga tegelikult jah, pakkumine 52 000 eurot täna.
Kas sellisel juhul on otstarbekas mõeldav ka endal mingisugust lokaalset asja püsti panna?
Jah, kas päikesepatareid või mingi generaatoriga see asja ära lahendada, et täna, et maksta selle elektrist 52 000 eurot, et ma ei näe nagu seda võimalust väga.
Aga muidu on see 2000-3000 euro juures,
jah? Jah,
sinna kanti. Mis kulud sinna veel lähevad juurde, kui on nagu krunt ja siis hakkad toimetamise?
No üks selline vahva kuluartikkel on kindlasti see, et jällegi, inimesed tihti ei taju seda on juurdepääsu teema. Mm-hmm. Et see juurdepääs võib seal täitsa ilusti füüsiliselt olemas olla ja kõik tundub väga, väga okei. Sõidad sinna krundile kohale, parkid oma auto ära ja kõik on tore.
Oled kohal.
Oledki kohal.
Aga siis tuleb talv.
See lumelükkamine on natuke eraldi teemad. Seda kohalikud omavalitsused reeglina teevad nagu ise omal kulul, eks ju.
Aga naabrid pigem, jah.
Aga kui nüüd notari juures selgub või maakleri jutust, et see juurdepääs ei ole teps mitte nii-öelda juriidiliselt korrektne, ehk siis sa pead sõidad üle kellegi maa, siis võivad tekida vaidlused, kus need naabrid siis jõuavad oma krundi ületamise eest teatud tasu. Kas see on siis mingi ühekordne tasu, on see servituudiga määratakse mingisugune regulaarne maksmine, et see on ka kulu tegelikult krundil.
Kui tavapärane meie tänases siis suhtlustiilis on see, et on iga mingi regulaarne makse, mõte tundub kuidagi utoopiline mõjaks, pigem nagu servitud paika on tehtud justkui.
Jah, need makseid ikkagi tehakse küll, aga need on suhteliselt väikesed ja kui jõuavad asjalt ka kohtuvailusteni, mida nad hästi palju teevad, et kohtusse jõutakse enda vailustega, siis selles mõttes on kohtupraktika täna hästi mõistlik, et need tasud määratakse äärmiselt minimaalsed, et ei ole nii, et iga aasta sa pead maksma tuhandeid eurosid, et enda koju pääseda või enda kundil. Need tasud on äärmiselt minimaalsed tegelikult, aga probleem on tegelikult selles, et need vaidlusi on hästi palju. Ja seda ilusat krunti sinna kuskile veekogu või metsa siis ostma minnes võib enam vähem kindel olla, et juurdepääsuga on mingisugune probleem. Et täna minu praktikas ma võin küll öelda, et iga kui võtta keskmiselt 5 krundi müük, siis 3 puhul on mingisugune juurdepääsu probleem olemas. Et kas see probleem laheneb hästi lihtsalt või keeruliselt, see on nüüd omaette küsimus, aga see teema on olemas.
Et vajab tegelemist ja. Nii-öelda.
No, mina võin öelda, et praegu minu naaber talumees, tema ainus võimalus koju pääseda ongi läbi naabri ja maa. Mm-hmm. Tee jookseb sealt pealt, õnneks on naabrid oma vahel mõistlikud ja mida katastroofilist ei ole. Teine asi on see, et kuivõrd nii-öelda see, kellele see teealune maa kuulub, see on põllumajandusmaa, siis pole tema asi, kas see tee seal on korras just. Või ei ole korras, et kui sa tahad ligi pääseda, eks sa siis ise ajad välja sinna killustiku või kruusa või paned kas või asfaldi, vahet ei ole, aga ära unust ära. See on ikkagi minu maa.
Just.
Ma mõtlen, et kas sellisel puhul poleks otstarbekas ka omanikul endal maaomanikul anda seda nii-öelda omavalitsusüksusele, et tema nagu justkui noh, ei pea maamaksu maksma ja nii edasi või?
Ega see kohalik omavalitsus on ka nendesse protsessidesse kaasatud täna, et see on igas kohalikus omavalitsus on see hästi tõsine probleem. Ja see tekis ju kunagi sellel ajal, kui oli maareform ja need teed mõõdeti siis eraomandite koosseisu. Noh, tõenäoliselt oli see loogika seal taga selles, et saab ju rohkem maamaksu küsida inimeste käest. Aga ka need kuulsad igasugused põllupealsed arendusprojektid, mis siin buumi ajal ju tehti, need olid ju ka lõpuks sellises juurdepääsu lõksus ja oleme näinud need lugusid küll, kus tead kodanikud ossid neid teid kokku, et siis elanike survestada ja pressida raha välja sõna otseses mõttes.
Minu mõelest Tallinna lähedal oli lausa ühel taadil business plan, et
neid taate on rohkem kui ainult Tallinna lähedal, et neid taate leidub üle Eesti, kellel see business plan on olnud või veel ka on, eks ju, ja siis kohalik omavalitsus ka sinna vaidlusesse kohe tõmmatakse sisse tegelikult, siis püütakse neid probleeme lahendada või neid teid siis kohalikul omavalitsusel lõpuks üle anda, et aga kui sa siin enne mainisid, et täna on see näide, mis sa tõid, et täna on inimesed saavad mõistlikult läbi ja seal probleemi tegelikult ei ole välja arvatud see tee seisukorra nii-öelda korras hoidmine, siis tegelikult probleem võib tekida siis, kui see asi müüki pannakse ja noh, tekibki. Ja uuel ostjal ja sellel naabril ei pruugi enam nii hea naabrilikud suhted säilida. Või tekida, et alati müügi hetkel, kui inimesed oma krunte müüma hakkavad, tasuks enne müüki tegelikult see temaatika korda ajada, sest müügi ajal on seda juba vahel suhtest hilja teha.
Nüüd finansseerimise pool, kui on ikkagi konkreetne objekt olemas, võtad siia selle hinna, mis on nüüd hindamisakt, eks ju, selle järgi saad sa pangast raha, kui sul aga pole konkreetset objekti.
Kuidas no, siis pangad ei taha tühja krundi vastu väga raha anda ka.
Väga õige, et ei tahagi. Et tühi krunt on selline äärmiselt mitte likviidne vara panga jaoks ja selle realiseerimine on oluliselt keerulisem kui maja või korteri müük. Ja pigem finanseeritakse täna nii, et krundi tagatisel ei anta laenu, vaid siis hakkad nagu etappi viisiliselt antakse siis raha, et sul peab olema see äriplaan nii-öelda olemas, see, et kui kalliks see maja maksma läheb, ehituskalkulatsioonid tehtud ja siis pank etappi viisiliselt sul finanseerib seda, aga täna on ikkagi see, et inimesed kipuvad oma eelarveid alahindama, ehk siis eks siis maja paperi peal näeb alati odavam välja, kui ta tegelikus elus lõpuks tuleb, eks ju, ja pangad saavad sellest väga hästi aru ja nende väga positiivsete skeemidega ei kipu nagu kaasa minema, et pangad hindavad ka ise, nad teevad väga hästi, mis ehitamine maksab ja sellise jutuga täna panka minna, et oi, ma ise nädalavahetuselt ehitan ja saan kuskilt tuttava käest väga odavalt materjali, eks ju,
selles
suhtes ikkagi, kui on plaan sellist väiksemat suvekodu endale teha, siis tõesti see 20 ruudune onnikene on kõige mõistlikum variant lõptulemusena.
Kuule, aga tules nüüd selle 20 ruutmeetrise onnikese juurde, kas seda kõrgustesse annab laiendada siis või pikendada nii palju, kui tuju tuleb või noh, muidugi, et ei jää
igast
see on hea küsimus, et ma miski pärast ma ei ole küll näinud, et sellised 20 meetrised on kuskile taevasse nii-öelda pikendatud
no, kui tuleb kolme korru selline näiteks
aga meil on, et siin pannaks ikkagi nagu käsi ette.
Minu meelest on ehitusseadustikus on
limiit,
tähendab mitte isegi korruste arv, vaid on kõrguslimiit, mis sul ehitusloa alla kuulub, kas see oli vist 6 meetrit
või maksimaalselt.
No ta 6 meetrit, see on siis kui kõrge?
Noh, kaks
korrust või?
Kaks põhimõtteliselt katusalune korrus ja siis see alumine korrus.
No kuule, aga ehitus juba pole vaja siis, jah, kui 20 ruutmeetrit.
Kuni 20 ruutmeetrit, jah.
No ja kõrgusesse, kuule, see on ju põhimõtteliselt kokku 40 ruutu või?
40 ruutu, see on selline kena 2000.
Ärge pange inimestele ideid siin praegu pähe, mis ei pruugi väga seaduslikud olla.
Jah, küll.
Ei, kõik on kirjas ehitus seaduslikud kallis.
Lugege see dokument läbi, et enne magama minekut võtke see kätte, see on hästi põnev lugemine.
Nii, et tead avastamist. Aga aitäh täna sulevad teist ja ilusat tööpäeva jätku.
Aitäh. Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.